Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Στα τριάντα σου δεν κρατιώσουνα, οι άνετος που περνιώσουνα, τώρα στα 45 πατριάρχης το έχεις δει. Ούτε ειλικρινή σου το ανθρώπιστης, σαν ζωφρυμένος αγωνιστής που φοβάται το παιχνίδι.
Περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής.
Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύχτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν δεις σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύχτη σου.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεις όλα. Πεθαρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις χαζομπαμπάς. Αν ζητάς κολλή τη λύκια, μάθε να μη μου πιστάς.
Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιώτη πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τριφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλαικογενειακή. Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιώτη πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τριφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλαικογενειακή.
Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα η Μαρία μας δεν θα είναι μαζί μας, υπάρχει μια μικρή αδιαθεσία, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και θα ξεκινήσουμε άμεσα με ένα πολύ μικρό αλλά υπέροχο θέμα και πολύ ευχάριστο. Η όρκα, λέει Λολίτα, επιστρέφει στον ωκεανό μετά από μισό αιώνα αιχμαλωσίας. Η Λολίτα, επίσης γνωστή και ως το Κιτάε, ήταν μόλις 4 χρόνων όταν αιχμαλωτίστηκε το καλοκαίρι του 1970. Πέρασε τις επόμενες δεκαετίες της ζωής της κάνοντας νούμερα στα πλήθη που πλήρωναν για να τη δουν, μέχρι τη στιγμή που αρρώστησε. Τραγικό είναι αυτό που διαβάζω. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πάνω λοιπόν από μισό αιώνα μετά την αιχμαλωσία της, για λόγους δημοσίου θεάματος, η όρκα Λολίτα σχεδιάζεται να επιστρέψει από το Aquarium του Μαϊάμι στα νερά του Ειρηνικού. Να και κάτι ευχάριστο. Όπου μάλιστα πιστεύεται πως κολυμπάει ακόμη η σχεδόν αιωνόβια μαμά της. Τη συμφωνία ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μία αναπάντηχη συμμαχία, θα έλεγα, μεταξύ του ιδιοκτήτου του θαλάσσιου θεματικού πάρκου, μιας οργάνωσης προστασίας ζώων και ενός ιδιοκτήτη ομάδας του Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέρος του ταξιδιού της Λολίτα προς την ελευθερία. Το ξέρω πως η Λολίτα θέλει να βγει ελεύθερη στο νερό, σημειώνει ο Τζιμ Ίζραη, ιδιοκτήτης των Ινδιανάπολης. Μάλλον το ποδόσφαιρο στην Αμερική είναι πιο φιλόζωο από τα θεματικά πάρκα. Η Λολίτα λοιπόν επίσης, όσο το κοιτά, ήταν μόλις 4 χρόνων όταν εχμαλωτίστηκε. Πέρασε και τις επόμενες δεκαετίες της ζωής της κάνοντας νούμερα στα πλήθη που πλήρωναν για να τη δουν, μέχρι, όπως είπαμε, τη στιγμή που αρρώστησε. Α, προφανώς και αυτό τη διώχνουν, αλλιώς θα την κρατάγανε, βεβαίως. Μόλις πέρσι, το ενηδρίο του Μαϊάμι ανακοίνωσε πως πλέον δεν θα συμμετέχει σε σόου, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές. Έχουν ρυθμιστικές αρχές, μάλιστα. Τι ρυθμίζουν άραγε? Πλέον η Λολίτα, 57 Μαΐων και περί τους 2,5 τόνους, ζει σε μια δεξαμενή βάθους 6 μέτρων και μεγέθους 24 επί 11 μέτρων. Αυτός είναι ο ωκεανός της Λολίτας λοιπόν. 24 επί 11 επί 6. Ας το έχουμε υπόψη μας λοιπόν αυτό. Η μαμά τώρα της Λολίτας, η Ocean Sun, συνεχίζει να ζει ελεύθερη με τα άλλα μέλη του κοπαδιού γνωστού και ως ομάδα L και πιστεύεται πως είναι άνω των 90 χρόνων. Αυτό δίνει στους θειασότες της απελευθέρωσής της την ελπίδα πως και η Λολίτα μπορεί να μακροημερεύσει στη φύση. Είναι ένα βήμα προς την αποκατάσταση του φυσικού μας περιβάλλοντος, φτιάχνοντας αυτά που καταστρέψαμε με την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη, σημειώνει ο Howard Garrett, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης Προστασίας Orca Network, με έδρα νησί της πολιτείας της Washington. Νομίζω πως θα ενθουσιαστεί και θα ανακουφιστεί με την επιστροφή σπίτι της. Είναι η παλιά της γειτονιά, πρόσθεσε ο ίδιος. Μπορούσε να την είχαν αφήσει ήσυχη και να μην είχε παλιά γειτονιά, τέλος πάντων. Η συμφωνία μεταξύ των Ίρζεϊ, Εντουάρντο Αλμπόρ, που είναι ο ιδιοκτήτης του ενηδρίου, και της οργάνωσης Friends of Toki, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, καθώς υπάρχουν κάποια εμπόδια στην έγκριση από την κυβέρνηση. Το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση της Λολίτα προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα σε 18 έως 24 μήνες και ένα κόστος που θα φτάσει περίπου τα 20 εκατομμύρια δολάρια. 50 χρόνια μάζευαν λεφτά από τη Λολίτα, ας δώσουν τα 20 τώρα να την απελευθερώσουν. Τι θα κάνουμε? Σύμφωνα με το σχέδιο, το θαλάσσιο θηλαστικό θα μεταφερθεί αεροπορικό σε ένα ωκεάνιο καταφύγιο στα νερά μεταξύ Ουάσιγκτον και Καναδά. Εκεί θα κολυμπά μέσα σε μια περιφραγμένη περιοχή μαζί με εκπαιδευτές και κτηνιάτρους που θα της μάθουν πώς να πιάνει ψάρια, γιατί φυσικά δεν ξέρει καημένη ακόμα. Δεν έμαθε ποτέ, της τα δίνανε. Καθώς οι όρκες συνηθίζουν να διανύουν περίπου 160 χιλιόμετρα ημερησίως, η Λολίτα θα πρέπει να χτίσει το μυϊκό της σύστημα, εξηγεί η Ρέινερ Μόρις του ηθαγενούς πληθυσμού Lummi Indian Tribe και μέλους της οργάνωσης Friends of Toki. Ήταν 4 ετών όταν εχμαλωτίστηκε, οπότε ήταν σε φάση που μάθαινε να κυνηγάει. Γνωρίζει το τραγούδι της οικογένειάς της, θα το θυμηθεί, όμως χρειάζεται χρόνος, λέει η ίδια. Η Λολίτα θα βρίσκεται υπό 24-ωρη φροντίδα έως ότου εγκληματιστεί στο νέο της περιβάλλον. Οι φροντιστές της στο ακουάριουμ ήδη την προετοιμάζουν για το ταξίδι της. Η κληρονομιά των περισυλλογών φαλαινών της δεκαετίας του 1960 και του 70 συνεχίζει να στοιχιώνει μια ξεχωριστή ομάδα απειλούμενων σολομοφάγων όρκων που είναι γνωστές ως φάλαινες δολοφόνοι, νότιοι κάτοικοι που περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στα ύδατα μεταξύ Ουάσιγκτον και Καναδά. Κατά τη διάρκεια των κυνηγιών αυτών, τουλάχιστον 13 όρκες πέθαναν και άλλες 45 πιάστηκαν και παραδόθηκαν σε θεματικά πάρκα σε όλο τον κόσμο για τη διασκέδαση του κοινού, με αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού κατά 40% περίπου. Σήμερα, μόλις 73 άτομα του είδους παραμένουν στην περιοχή, που περιλαμβάνει 3 οικογενειακές ομάδες. Για την απελευθέρωση της Λολίτα, της γυραιότερης όρκας σε εχμαλωσία, ασκήθηκε πίεση χρόνων από τις οργανώσεις και τους ακτιβιστές, μπράβο τους, που δεν ήθελαν η 57χρονη όρκα να έχει την τύχη του συντρόφου της Χιούγκο, που πέθανε από ανέβρισμα στον εγκέφαλο το 1980 μετά από πολλαπλά και επανειλημμένα χτυπήματα του κεφαλιού του στα τυχεία της δεξαμενής του. Μάλιστα. Είναι ευχάριστο φυσικά που θα την απελευθερώσουν, αλλά όλο αυτό το θέμα είναι εντελώς δυσάρεστο και όλο αυτό με τα θεματικά πάρκα. Συνεχίζουμε.
Αυτή είναι η νύχτα όπως γυρίζει είναι ένα ζάρι. Έχει αστερισμούς να στράφτουν στις πλευρές και πρόσωπα που ανάβω σβήνουν ρυθμικά
στην ουρά.
Το αεροπλάνο που διασχίζει το φεγγάρι.
I've got love.
Πρόσωπα που ανάβω σβήνουν ρυθμικά
στην ουρά.
Το αεροπλάνο που διασχίζει το φεγγάρι.
Η ερυθρά παλίρρια και γιατί σκοτώνει τα ψάρια στη Φλόριντα. Το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμούς ματιών, αλλά και το μαζικό θάνατο ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών. Για να δούμε λοιπόν. Λίγες εβδομάδες προτού τις παραλίες της νοτιοδυτικής Φλόριντα κατακλείσουν εκδρομής του Spring Break του αερινού διαλύματος, που περιλαμβάνει και τις διακοπές του Πάσχα στις αρχές της Άνοιξης σε πανεπιστήμια και σχολεία, οι ακτές βάφτηκαν κόκκινες και γέμισαν νεκρά ψάρια. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αποκαλείται ερυθρά παλίρρια και συνήθως καταγράφεται το φθινόπωρο, πλήττοντας τις νότιες ακτές του Τέξας και Φλόριντα, αν και φέτος παρουσιάστηκε νωρίτερα. Με την πρώιμη επιστροφή του φαινομένου, πολίτες και αρχές θορυβήθηκαν με τις εικόνες χιλιάδων νεκρών ψαριών, καθώς και τις αναφορές ανθρώπων για αναπνευστικούς ερεθισμούς. Τι είναι όμως η ερυθρά παλίρρια? Οι ερυθρές παλίρειες είναι φαινόμενα ταχείας συσσόρευσης φυτοπλανκτού των αλμυρών, γλυκών και μεικτών νερών, με αποτέλεσμα και το χρωματισμό της επιφάνειας της θάλασσας. Όταν οι φυτοπλανκτικοί αυτοί οργανισμοί παρουσιάζουν μεγάλες συγκεντρώσεις, προκαλούν χρωματισμό των νερών, τα οποία ποικίλουν χρωματικά από μοβ μέχρι και σχεδόν ροζ. Οι σχηματισμοί τοξικών φυκιών στις παράκτιες περιοχές κινούνται προς την ακτή και αρχίζουν να θεριεύουν καθώς βρίσκουν θρεπτικά συστατικά. Αυτά εξηγεί ο Ρίτσαρντ Στάμπφ, ωκεανογράφος, στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Όπως επισημαίνει, συνήθως τα τοξικά φύκη κινούνται στα βάθη του ωκεανού. Ωστόσο, αν μετακινηθούν τα θρεπτικά συστατικά, μετακινούνται και αυτά. Όταν δε τα φύκια Karenia brevis συσσωρεύονται σε μεγάλους αριθμούς, σχηματίζουν ανθίσεις που βάφουν το νερό κόκκινο σε πολύ μεγάλες εκτάσεις. Απλώς συσσωρεύονται εκεί και στη συνέχεια αναπτύσσονται με όποια θρεπτικά συστατικά μπορούν να βρουν. Είναι πολύ ικανά στο να μαζεύουν τα περιορισμένα θρεπτικά συστατικά στο νερό, σημειώνει ο κ. Στάμπφ. Τι προβλήματα προκαλούνται? Το θαλάσσιο αυτό φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, ιδίως σε ανθρώπους με παθήσεις όπως άσθμα. Για όσους δεν πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, η έκθεση στις τοξίνες που απελευθερώνονται από τα φύκια μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ανάλογα του κοινού κρυολογήματος. Τώρα, σύμφωνα όλα αυτά με τον κύριο Στάμπφ, αλλά και ερεθισμούς στα μάτια. Οι συσσωρεύσεις αυτές είναι βλαβερές και για τα ψάρια, και φτάνουμε στο διατάφτα τώρα. Όπως σημειώνει ο κύριος Στάμπφ, τα φύκια απελευθερούν τοξίνες που παραλύουν τα βράγχια τους. Επιπλέον, οι θερινές ανθίσεις σκοτώνουν τους οργανισμούς του βυθού, όπως κοράλια και σφουγγάρια. Τέλος, είναι επίσης θανατηφόρα και για τα θαλασσοπούλια, που τρέφονται με τα εκτεθειμένα στις τοξίνες ψάρια. Θύματα τώρα της ερυθράς παλίρειας έχουν υπάρξει από χελώνες μέχρι και δελφίνια. Να δούμε τώρα πώς επηρεάζεται η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας. Τα θρεπτικά συστατικά από τα λιπάσματα καταλήγουν στις υδάτινες οδούς και γίνονται τροφή για τα φύκια όταν φτάνουν στον ωκεανό. Το μεταβαλλόμενο κλίμα συνεπάγεται θερμότερες θαλάσσιες θερμοκρασίες και πιο ακραίες καταιγίδες που οδηγούν σε περισσότερη απορροή όμβριων υδάτων. Ο συνδυασμός τώρα των συνθήκων αυτών αποτελεί και την τέλεια συνταγή για μεγάλες συσσωρεύσεις φυκιών. Τώρα μας απειλούν και τα φύκια λοιπόν.
Και μας πλακώνουν.
Να δούμε λοιπόν τώρα ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό σε εμάς, αλλά ο τίτλος εδώ λέει το εξής. Η αφρικανική σκόνη θα μας επισκέπτεται όλο και πιο συχνά. Για να δούμε γιατί. Το πρόσφατο κύμα λοιπόν κινήθηκε ευτυχώς σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα και δεν επηρέασε έντονα τα επίπεδα στα οποία κινούνται και αναπνέουν οι άνθρωποι. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πρόσφατα ευνόησε ώστε να βρεθούν στη σκιά της αφρικανικής σκόνης περιοχές της χώρας μας, ειδικά στις πιο νότιες περιοχές, αλλά και στην Κύπρο. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές η παρουσία σωματιδίων από την Αφρική ήταν πολύ πυκνή, με αποτέλεσμα βαριά σύννεφα αλλά και λασποβροχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων λόγω της παρουσίας της σκόνης έφτασαν σε υπερβολικές τιμές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με μετρήσεις του σταθμού του Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Μεθόνη, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων διαμέτρου μικρότερης των 10 μικρομέτρων έφτασε πριν από το μεσημέρι της καθαράς Δευτέρας στα 345,5 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο, ενώ για πολλές ώρες ήταν πάνω από τα 50 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο. Στην Αθήνα, όλοι οι σταθμοί του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατέγραψαν υπερβάσεις της τιμής των 50 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο, μέση τιμή 24ωρου, τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί σε Πειραιά και Λιώσια κατέγραψαν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, 65 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο, και ακολούθησαν το Περιστέρι με 62, το Μαρούσι με 59, η Λυκόβρηση με 58, το Κοροπή με 58, η Οδός Αριστοτέλους με 56, όπως και η Αγία Παρασκευή που βρισκόμαστε σήμερα. Οι Θρακομακεδόνες φυσικά, η Ελευσίνα κτλ. Κτλ. Τώρα, στην περίπτωση της Αττικής και άλλων πόλεων, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων αυξάνονται τις πρώτες βραδινές ώρες όταν ανέβουν τζάκια και άλλα μέσα θέρμανσης και τροφοδοτούν με σωματίδια καύσης στον αέρα. Ας σημειωθεί πως σύμφωνα με το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση μερίσια τιμή συγκέντρωσης των ονομαζόμενων PM10 που είπαμε δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο περισσότερες από 35 φορές μέσα στο έτος. Ενώ για τα ακόμη πιο λεπτά σωματίδια που είναι 2,5 μικρά του μέτρου, τα PM2,5, φυσικότητα να ονομάζονται έτσι, ο στόχος είναι μέση αιτήσια τιμή τα 25 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο. Οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι πολύ πιο αυστηρές, καθώς θέτει για τα PM2,5 για παράδειγμα στόχο τα 5 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο, ουτοπικό το ακούω εγώ αυτό, και αυτό γιατί τα πολύ μικρά σωματίδια εισχωρούν μέσω του αναπνευστικού συστήματος στον ανθρώπινο οργανισμό, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας όπως λοιμώξεις, παθήσεις του αναπνευστικού, καρδιοαγγειακές ασθένειες κλπ. Και έχει εξαγγείλει λοιπόν για στόχο για το 2030 τα 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Μάλιστα. Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις των ερευνητών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το πρόσφατο κύμα αφρικανικής σκόνης κινήθηκε ευτυχώς σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα και δεν επηρέασε έντονα τα επίπεδα που κινούνται και αναπνέουν οι άνθρωποι. Έτσι, οι συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν και σε Αθήνα και σε Κρήτη ήταν μέχρι τα 60 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, υψηλές μεν, αλλά όχι αποπνικτικές. Το φαινόμενο λοιπόν της μεταφοράς σκόνης από την Αφρική προς την Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης έχει γίνει πιο συχνό και έντονο τις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα, πρόσφατη μελέτη επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας υπολογίζει πως από τα μέσα του 19ου αιώνα υπάρχει αύξηση της μεταφοράς σκόνης κατά 55%. Οι λόγοι για αυτή την τάση συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, αυξανόμενη ξηρασία, αλλά και με τη σύγχρονη ανάπτυξη της γεωργίας και την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Όλα δείχνουν πως θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τις επισκέψεις της αφρικανικής σκόνης, ειδικά τους ανοιξιάτικους μήνες.
Έρχεσαι σαν άνοιξη μέσα στο τραγούδι μου, σαν το σπουργιτάκι πεταχτή. Αγκαλιά μου όρθα ανοιχτή, κόκκινο λουλούδι μου, μες της μοναξιάς μου το κελί. Είσαι ένα μαγικό νησί, της λησμονιάς μου το νερό, που με χαϊδεύει σαν αγέρι προσεγώ. Είσαι ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του νου, στην ερημιά του πιο μεγάλου ωκεάνου. Όλα γύρω αλλάζουν, τρέχουν και βιάζονται. Μα εγώ εσένα λαχταρώ. Τα πιο δυνατά ποτά δεν μου κάνουν τίποτα. Φτιάχνομαι μονάχα αν σε δω. Είσαι ένα μαγικό νησί της λησμονιάς μου το νερό, που με χαϊδεύει σαν με γέρι δροσερό. Είσαι ένα μαγικό νησί μέσα στο πέλαγο του νου, στην ερημιά του πιο μεγάλου ωκεανού.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com.
ακροβατό. Μα δεν μείνεις εκεί, ούτε όταν το θέλες εσύ. Μα δεν είσαι εδώ, τη μοναξιά μου δεν τη διάλεξα.
Λοιπόν, ένα ωραίο θεματάκι, πολύ και ευχάριστο κιόλας. Αυξήθηκαν, λέει, οι εκπομπές απαγορευμένων χημικών που καταστρέφουν το όζον. Άλλη μια καταστροφή. Η ατμοσφαιρική συγκέντρωση 5 χημικών ουσιών που καταστρέφουν το όζον, τον οποίο η χρήση έχει απαγορευτεί, ενώ αν δεν είχε απαγορευτεί θα ήταν καλύτερα, είναι αυξημένη. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Geoscience. Πρόκειται για το γνωστό CFC, χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην παραγωγή εκατοντάδων προϊόντων όπως σπρέι αεροζόλ, διογκωτικά για αφρούς και υλικά συσκευασίας, διαλύτες καθώς και φυσικά στην ψήξη. Και η παραγωγή τους για τέτοιες χρήσεις απαγορεύτηκε βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ το 2010 παρακαλώ. Γιατί, λέει, καταστρέφουν το προστατευτικό στρώμα του όζοντος της γης. Τα απαγορέψαμε λοιπόν το 2010. Έκτοτε πέρασαν 13 χρόνια και αυτά αυξάνονται. Χρειάζεται ένας Ηρακλής Πουαρό να μας βρει γιατί συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, λέει, οι ουσίες αυτές μπορούν ακόμα να απελευθερωθούν ως πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων ενώσεων, ενδιάμεσα και σε υποπροϊόντα για την παραγωγή άλλων χημικών ουσιών, όπως οι HFC, που αναπτύχθηκαν ως υποκατάστατα για τα CFC, στην ψήξη και τον κλιματισμό. Αυτή είναι μια εξαίρεση που επιτρέπεται βάσει του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, ωστόσο είναι αντίθετη με τους ευρύτερους στόχους. Έγινε λοιπόν το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και αντικαταστήσαμε τις κακές ουσίες, τις CFC, με τις AFC, οι οποίες όμως παράγονται από τις CFC, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι. Η έρευνα με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και την Αμερικανική Εθνική Διοίκηση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας διεξήχθη από μια ομάδα επιστημόνων από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Ελβετία, την Αυστραλία και τη Γερμανία. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε 5 CFC, με λίγες ή καθόλου γνωστές τρέχουσες χρήσεις, που έχουν ατμοσφαιρική διάρκεια ζωής που κυμαίνεται περίπου από 52 έως άντε 640 χρόνια. Έπειτα από μετρήσεις που έγιναν σε 14 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, διαπιστώθηκε ότι η ατμοσφαιρική συγκέντρωση των 5 CFC έχει αυξηθεί μετά την κατάργηση της παραγωγής τους για τις περισσότερες χρήσεις το 2010, όπως είπαμε, και έφτασε σε συγκέντρωση ρεκόρ πότε, το 2020, αλίμονο. Για 3 από αυτά τα CFC, οι αυξημένες εκπομπές μπορεί να οφείλονται εν μέρη στη χρήση τους στην παραγωγή 2 κοινών HFC, που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ψήξη και τον κλιματισμό. Τα αίτια πίσω από τις αυξανόμενες εκπομπές των 2 άλλων CFC είναι λιγότερο σαφή, καθώς δεν υπάρχουν γνωστές τρέχουσες χρήσεις για αυτά. Το βασικό στοιχείο είναι ότι η διαδικασία παραγωγής για κάποιες από τις χημικές ουσίες που αντικαθιστούν τα CFC μπορεί να μην είναι εντελώς φιλική προς το όζον, ακόμα και αν τα ίδια τα χημικά αντικατάστασης είναι. Αναφέρει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Λουκ Western, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και στην Εθνική Διοίκηση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Άρα έχουν ελέγξει το αποτέλεσμα, αλλά όχι τη διαδικασία. Ως συνήθως. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι εκπομπές από αυτές τις ουσίες CFC επί του παρόντος δεν απειλούν σημαντικά την ανάκτηση του όζοντος, αλλά καθώς είναι ισχυρά αέρια θερμοκηπίου, εξακολουθούν να επηρεάζουν το κλίμα. Επίσης, εάν οι εκπομπές αυτών των 5 CFC συνεχίζουν να αυξάνονται, ο αντίκτυπός τους μπορεί να αναιρέσει ορισμένα από τα ωφέλη που αποκομίστηκαν από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το οποίο, ας πούμε, τώρα να συζητήσουμε. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, ποια ήταν τα ωφέλη που αποκομίστηκαν αφού όλα αυξήθηκαν? Ερώτηση. Δεδομένης της συνεχόμενης αύξησης αυτών των χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, ίσως είναι καιρός να σκεφτούμε να βελτιώσουμε λίγο περισσότερο το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, δήλωσε ως συγγραφέας της μελέτης Γιοχάνες Λάουμπε από το Ινστιτούτο Ενέργειας και Κλιματικής Έρευνας. Τουλάχιστον υπάρχει ένας άνθρωπος που είπε την αλήθεια. Μπράβο κύριε Λάουμπε, συγχαρητήρια.
Θέλεις να αλλάξεις όλο το κόσμο γύρω σου, δώσε λίγο νόημα στην κάθε σου μέρα. Και πράξεις, όλη η ζωή μας παιχνίδι, και κάπου πρέπει να στηριχτείς σε μια αγάπη που μοιάζει με φως καθώς θα χαράσει, σαν τη βροχή που αγκαλιάζει το χώμα. Όλο το κόσμο γύρω σου, δώσε λίγο νόημα στην κάθε σου μέρα. Αν θέλεις να αλλάξεις όλο το κόσμο γύρω σου, στο άπειρο να φτάσεις και κοίτα πιο πέρα. Υπνοτισμένη αιώνια σε παρελθόν και σε χρόνια, σε ένα πολύχρωμο κόσμο που μέσα έχεις για πάντα χαθεί, σαν επιβάτης χαμένος μέσα γιατί ξεχασμένος, στέκεσαι πάντα στην άκρη του ορίζοντα. Θέλεις να αλλάξεις όλο το κόσμο γύρω σου, δώσε λίγο νόημα στην κάθε σου μέρα. Θέλεις να αλλάξεις όλο το κόσμο γύρω σου, στο άπειρο να φτάσεις και κοίτα πιο πέρα. Να αλλάξεις όλο το κόσμο γύρω σου, δώσε λίγο νόημα στην κάθε σου μέρα. Αν θέλεις να αλλάξεις όλο το κόσμο γύρω σου, στο άπειρο να φτάσεις και κοίτα πιο πέρα.
Συνεχίζουμε λοιπόν και βλέπω ότι υπάρχει ένας τίτλος εδώ, έτσι, θαλασσινός, που λέει «Η Χαβάη κατηγορεί τουρίστες πως ενοχλούν τα αδελφίνια». Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, να το δούμε. Ένα περιστατικό λοιπόν επίθεσης παρενόχλησης σε βάρος δελφινιών από τουρίστες διερευνούν οι αρχές της Χαβάης. Το κολύμπι με δελφίνια είναι δημοφιλής δραστηριότητα των επισκεπτών στη Χαβάη, παρότι ο Ομοσπονδιακός Νόμος απαγορεύει το κολύμπι σε απόσταση μικρότερη των 45 μέτρων. Κατά τη διάρκεια λοιπόν ελέγχου, τυπικού ελέγχου που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, οι αρχές εντόπισαν 33 τουρίστες να κολυμπούν ακολουθώντας μια ομάδα δελφινιών. Υπήρξε λοιπόν και ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Χαβάης και δείχνει τους κολυμβητές να κινούνται προς τα δελφίνια, τα οποία φυσικά θέλουν να απομακρυνθούν. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, οι κολυμβητές εμφανίζονται να κυνηγούν επιθετικά, να περικυκλώνουν και να παρενοχλούν την Αγέλη. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οι τουρίστες ενημερώθηκαν πως παραβίαζαν τον Ομοσπονδιακό Νόμο πριν καν βγουν από το νερό και μόλις επέστρεψαν στην ακτή, τους προσέγγισαν ένστολοι για τις τυπικές διαδικασίες. Ο σχετικός Ομοσπονδιακός Νόμος τέθηκε σε ισχύ το 2021, με στόχο φυσικά την προστασία των δελφινιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα υδρόβια θηλαστικά θα μπορούν να καταφεύγουν ανενόχλητα στον οικότοπο ξεκούρασής τους. Αυτό διευκρινίζει η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Ο νόμος αφορά τα μακρύριγχα στροφοδέλφινα, τα spinner dolphin, σε απόσταση 2 ναυτικών μιλίων, 4 χιλιόμετρων δηλαδή, από την ακτή των νησιών της Χαβάης και ισχύει επίσης για σκάφη, κανό και ντρόουν. Τα δελφίνια είναι πλάσματα που κυνηγούν τη νύχτα και ξεκουράζονται και κοινωνικοποιούνται την ημέρα. Τα μακρύριγχα στροφοδέλφινα οφείλουν το όνομά τους στη συνήθειά τους να πηδούν έξω από το νερό και να κάνουν περιστροφές. Όλα αυτά εμάς μας χαροποιούν και φυσικά, τι άλλο, να παρενοχλήσουμε τα δελφίνια. Δεν μας πειράζει καθόλου αυτό εμάς. Τα δελφίνια λοιπόν μπορούν να είναι χαριτωμένα. Σε όλους αρέσουν τα δελφίνια, είναι σίγουρο, αλλά πειράζει να τα αφήσουμε ήσυχα.
Και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές. Μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά μου έμαθε τα ταξίδια να λυτεύω εμψυχρό, να περνάω καλά και με χάλια καιρό το παλιό μου παλτό. Και σβήνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Σε ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί κι έξω έριχνε χιόνι. Πώς περάσαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος θα μπαίν πιο μετά. Σε σένα να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα. Σε σένα να προσέχεις μικρή μου, γιατί τι μοιάζεις σε μένα.
Και φτάνουμε σε αγαπημένες μας μέλισσες, για άλλη μια φορά, και δεν εννοώ το συγκρότημα. Νέα έρευνα. Οι μέλισσες πηγή πληροφοριών για την υγεία των κατοίκων των πόλεων. Οι ειδικοί βρήκαν ποικίλες γενετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών βακτηρίων και παθογόνων μικροοργανισμών. Οι μέλισσες, λοιπόν, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για το μικροβιακό τοπίο των πόλεων, στις οποίες αναζητούν τροφή, και άρα στοιχεία τόσο για την υγεία των κυψελών, όσο και για την ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα πάντα με έρευνα. Οι ερευνητές με επικεφαλή στην Elizabeth Hennaff από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης μελέτησαν τη δυνατότητα των μελισσών να βοηθήσουν στη συλλογή δειγμάτων μικροοργανισμών στις πόλεις, καθώς αναζητούν τροφή καθημερινά στα αστικά περιβάλλοντα γύρω από τις κυψέλες τους. Η ερώτηση τώρα είναι γιατί οι κυψέλες τους είναι στα αστικά περιβάλλοντα. Τέλος πάντων, μελέτησαν τρεις κυψέλες στη Νέα Υόρκη και βρήκαν ποικίλες γενετικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών βακτηρίων καθώς και παθογόνων μικροοργανισμών. Μεταγενέστερα δείγματα υπολοιμμάτων κυψέλη στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, τη Βενετία και το Τόκιο υποδήλωσαν ότι κάθε τοποθεσία έχει μια μοναδική γενετική υπογραφή. Επίσης, τα ευρήματα κατέδειξαν ότι η ανάλυση των θραυσμάτων κυψελών μπορεί να δώσει πληροφορίες για την αξιολόγηση της υγείας τους. Οι ερευνητές σημειώνουν πάντως ότι επί του παρόντος τα ευρήματα είναι πολύ προκαταρτικά για να υποδηλώσουν ότι πρόκειται για μια αποτελεσματική μέθοδο παρακολούθησης των ανθρώπινων ασθενειών.
Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί. Πλύω τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ. Γιατί, γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Γιατί, στη ζωή που ξεγράψαμε. Με μια ματιά, με μια κίνηση απλή, ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό. Δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Γιατί,
θα περάσουμε σε κάποιες υιοθεσίες από το Dog's Voice και θα φτάσω. Ο αγαπητός Καραμέλο, λοιπόν. Ο αγαπητός Καραμέλο είναι στην περιοχή της Αττικής και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ηλικίας 1-2 ετών. Το μέγεθός του είναι μεσαίο, δηλαδή θα είναι κάτω από 25 κιλά. Είναι αρσενικός. Έχει βιβλιαρίο υγείας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Δεν είναι στυρωμένος, λέει, αλλά θα στυρωθεί. Γράφει εδώ. Υποχρεωτικό συμβόλαιο υιοθεσίας, μάλιστα. Κατάλληλος για συμβίωση με παιδιά, ναι. Κατάλληλος για συμβίωση με άλλα ζώα, ναι. Και έχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το οποίο θα σας το πω αμέσως. 697-556-1608, το ξαναλέω άλλη μια φορά. 697-556-1608. Είναι, λέει, ένας υπέροχος και γλυκύτατος σκύλος. Πολύ φιλικός και με μεγάλη ανάγκη για αγάπη. Βρίσκεται σε ένα πολύ μικρό καταφύγιο και ανυπομονούμε να τον δούμε σύντομα στο παντοτινό του σπίτι. Πάμε λοιπόν σε έναν άλλον, πάλι από τον Dog's Voice, ο γνωστός Μπέμπις. Ο Μπέμπις, λοιπόν, ο σκύλος μασκότ, όπως λέει, χαρά της ζωής, χαρούμενος, ζωηρός, παιχνιδιάρης, αγαπάει τους πάντες και τα πάντα, παρόλο που βίωσε την εγκατάλειψη με τον πιο σκληρό τρόπο. Περισυλλέχθηκε από εθελοντές, μιας και γυρνούσε σαν χαμένος, σέρνοντας μια τεράστια αλυσίδα. Στυρώθηκε, εμβολιάστηκε, αποπαρασιτώθηκε, ξέχασε την εγκατάλειψη και είναι έτοιμος να βρει τον άνθρωπό του. Είναι πολύ φροντισμένος, έχει ένα υπέροχο φουντωτό τρίχρωμο τρίχωμα και είναι εξαιρετικά όμορφος. Ο ιδανικός φίλος. Εάν υπάρχει κάποιος που θέλει να δώσει μια ευκαιρία ζωής στο μπέμπι, ας καλέσει στο 6956 1269 63. Λέω άλλη μια φορά το τηλέφωνο. 6956 12 69 63. Και να πούμε και για ένα κορίτσι τώρα. Χαρίζεται, λέει, η μάγια λόγω μετακόμισης. Είναι πανέξυπνη, παιχνιδιάρα και υπάκουη. Φιλική με τα παιδιά, θα δοθεί αυστηρά σε φιλόζωους. Η μάγια, λοιπόν, είναι μια υπέροχη λυκοσκυλίνα, πανέμορφη, όπως βλέπω στη φωτογραφία. Υπάρχει ένα τηλέφωνο 6974 36 41 97. 6974 36 41 97 για την υπέροχη λυκοσκυλίνα μάγια. Έχουμε και άλλη μια υιοθεσία που έχει ένα περίεργο όνομα ο σκύλος. Αυτός λέγεται ο Πεταλούδας. Μάλιστα, ο Πεταλούδας. Ο Πεταλούδας, λοιπόν, ζει γύρω από εγκαταστάσεις του Δήμου Ερέτριας και εκεί μεγάλωσε από κουτάβι. Είναι περίπου 18 μηνών και ίσως σε 20 κιλά. Πολύ φιλικός, τρυφερός και αφοσιωμένος στους ανθρώπους που αγαπάει. Ποτέ δεν νοιάστηκε κανείς για αυτό το υπέροχο πλάσμα που το μόνο που αποζητά είναι αγάπη και αγκαλιές. Να του δώσουμε, λοιπόν, εμείς μια ευκαιρία με τις κοινοποιήσεις αυτές, μήπως και κάπου βρίσκεται η οικογένεια που θα του χαρίσει αυτή την αγκαλιά και θα τον σώσει από τους αφιλόξενους δρόμους της Ερέτριας. Θα δοθεί στυρωμένος, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και με τσιπάκι. Για πληροφορίες, 6940 73 48 90. Λέω άλλη μια φορά το τηλέφωνο. 6940 73 48 90.
Un, dos, tres, cuatro.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.